Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qo'qon shahrida istiqomat qiladigan 69 yashar ikkinchi guruh mehnat nogironi Tursunboy Haydarovning Ozodlik mikrofoniga aytishicha, ular tekin davolanish huquqidan mahrum qilingan. Tursunboy ota bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Farg'ona oblasti Qo'qon shahrida yangi shoshib 148-chi yil yashayman. Mana qiyatilgan arzimiz shu sababki, har yili mana bu nimaga borib mehnat, uzun shular mehnat faxriylarini nimasi bor bitta, shifoxonasi bor, vodirda. Afg'on urushiga qatnashganlar, keyin Chernobilda qatnashganlar, keyin bizga o'xshagan ikkinchi guruhga ilvarslari borib o'sha yerda yotardik, bekorga yotardik.
Tekingayda?
Bepul o'sha yerda davolanardik, shifoxonada. Endi mana 20 dekabrdan bitta pulga qilib qo'yibdimiz. Kechagini oylab panikaga borsak, bitta pul chopidimi bering, zapravleni bering, o'sha yerga desak, amaki sizlarniki endi pulli bo'lib qoldi deb mana shunaqa deb gapirishdi. Hozir bizda ikkinchi guruhda universitetlarda hozir samolyotlarga ham poyezdlarga ham 50% bo'lardi. Endi hozir hech nima bo'lmayaptida hozir uka, hech qanaqa bitta ham ligot qolmadi hozir. Universitetlarda ham, afg'onchilarda ham hech qanaqangi rigot qolmadi hozir.
Siz ikkinchi guruhda mehnat nogironi?
Ha, mehnat nogironiman.
Ilgari bepulmidi o'sha nimalar, o'sha sanatoriylar?
Ha, o'sha shifoxona butunlay bepul edi. O'sha yotishlari ham, ovqatlanishlari ham, hammasi bepul edi. Uchamcha dorini pulga olib berardik, ammo yotishimiz bepul edi. Endi hozirdan boshlab hammaga pulga qilib qo'yibdimiz. 20 000 tortib 80 000 deb o'qildi. Kecha men borib, o'ylab panikaga borib, kiyislarga telefon qildim.
Dedi ikkinchi guruh mehnat nogironi Tursunboy Haydarov.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713